Sehirli uzuk. Assalomu alaykum aziz ertaksevar do'stlarim. Qalay? Sog', omon, yaxshi bola bo'lib ota-onangizni aytganlarini vaqtida bajarib yuribsizlarmi? Ha, yashang. Ana endi ertak tinglaydigan vaqt bo'ldi. Bugun men sizlarga sehrli uzuk deb nomlangan arman xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir zamonlar, bir kampir bittayu bitta o'g'li bilan yashagan ekan. O'g'li o'rmonga borib, o'tin terib kelib, sotib onasi ikkalasi tirikchilik qilar ekan. Kampir doim o'g'liga shunday ta'lim berar ekan.
O'g'lim, hech kimga, hayvonlarga ham, odamlarga ham yomonlik qilma.
Bir kuni yigitcha o'tinini sotib qaytayotsa, bolalar bir mushukka azob berishayotganini ko'rib qolibdi. Yigitning unga rahmi kelib, bolalarga qarab shunday debdi.
Hey, 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 qo'yvaringlar mushuk bechorani. Jon bolalar, ha unga azob bermanglar.
Voy bu. Mana o'tinchini qaranglar. Juda rahmdil chiqib qolding-ku. Puling bo'lsa ber. Shunda qo'yib yuboramiz.
Kampirning o'g'li ishlagan bor pulini bolalarga beribdi-yu, mushukni olib uyiga ketibdi. Shu kuni ona bola och yotishibdi. Ertasiga yigit yana o'rmonga o'tin tergani borgan ekan, mushuk ham ergashibdi. Kechqurun yiqqan o'tinini 40 tiyinga sotibdi-da, 20 tiyiniga non olibdi. Uyiga qaytayotsa, yo'lda yana haligi bolalar bir itni qiynayotgan emish. Kampirning o'g'li qolgan 20 tiyinini ularga berib, itni ham uyiga olib ketibdi. Ertasiga o'rmonga uch chalasi borishibdi. Yigit yiqqan o'tinini 60 tiyinga sotib, 20 tiyiniga non olibdi. 20 tiyiniga mushuk bilan itni to'ydiribdi. Qolgan 20 tiyinini cho'ntagiga solib, uyiga qaytibdi. Yigit bu safar qishloqqa qaytayotib, bolalar ilonni qiynashayotganini ustidan chiqibdi. Uni ham 20 tiyinga sotib olib, bir ko'zaga solib qo'yibdi. Ertasiga kampirning o'g'li ilonni qo'yib yormoqchi bo'lgan ekan, u ketmabdi. Kun tush bo'lganida yigit mushuk, it va ilon bilan birga buloq bo'yiga tushlik qilgani borishibdi. Ana shunda ilonga ham ovqat bergan ekan, u kelishgan bir yigitga aylanib qolibdi.
Rahmat senga, ey oq ko'ngil do'stim. Men aslida qo'shni yurt podshosining o'g'li, shahzoda bo'laman. Meni sehrgarlar o'g'irlab ketib, ilonga aylantirib qo'yishgan edi. Ular meni odam qo'lidan non yemaguningcha ilon bo'lib qolaverasan deya sehrlab qo'yishgandi. Men shuning uchun ham qishloqqa o'rmalab borgan edim. Sen meni qiynoqdan, dahshatli sehrdan qutqarding. Sendan bir umr qarzdorman.
Shunda kampirning o'g'li bu gaplarni qo'shni mamlakat shohiga borib aytib, uni quvontirmoqchi bo'libdi. Shahzoda esa unga shunday maslahat beribdi.
Agar shoh otam sendan xizmat haqing uchun nima beray desa, qo'lidagi uzugini so'ra. Uzuk sehrli. Uni bir aylantirsang, nima xohlasang, darrov muhayyo bo'ladi.
Kampirning o'g'li qo'shni yurtga shohning oldiga borib, bo'lgan voqealarni gapirib beribdi. Ana shunda shoh o'rnidan turib, unga qarab debdi.
Mening jondan aziz o'g'limni qutqaribsan. Tila-tilagingni. Nima beray?
Shohim, barmog'ingizdagi uzukni bersangiz bas.
Istagan narsangni beraman deb va'da berganman. Nailoch, mana ol. Uzuk endi seniki.
Shunday deb podshoh barmog'idan uzukni chiqarib, kampirning o'g'liga beribdi. Oradan bir muncha vaqt o'tibdi. Bir kuni kampir o'g'liga maslahat beribdi.
O'g'lim, endi sen shohning qiziga uylan.
O'g'li rozi bo'libdi. Kampir saroyga borib, sovchilar o'tiradigan kursiga cho'kibdi. Podshoh chiqib, kampirning muddaosini so'rabdi.
Bir qoshiq qonimdan keching shohim. Qizingizni o'g'limga unashtirgani keldim.
Hali shundaymi? Unda o'g'lingni olib kel. Men uni bir ko'ray.
Kampirning o'g'li saroyga kelibdi. Podshoh uni ko'rib, unga qarab shunday shart qo'yibdi.
Mayli. Men qizimni senga beray. Lekin sen men so'ragan qalinni bera olasanmi?
Shohim, nima desangiz, qancha xohlasangiz topaman.
Unda sening ham xuddi meniki kabi oltin g'aznang bo'lsin. Va mening saroyimdan kam bo'lmagan bir saroy qurdir. Mening saroyimdan sening uyingga qadar yo'l chetiga ikki qator daraxt ekilsin. Daraxtlar orasiga gilam to'shalsin. Gilam bo'ylab yo'lning ikki chetida suvoriylar saf tortib turishsin.
Yigit podshoga ta'zim qilib uyiga shoshibdi. Uyda uzukdagi toshni aylantirgan ekan, shohning istagi bajarilibdi. Ana shu tariqa yigit malikaga uylanib, saroyiga ko'chib boribdi. Oradan bir muncha vaqt o'tganidan keyin sehrli uzuk haqidagi gapni bir chol eshitib qolibdi. U tilla uzuk sotuvchi savdogar qiyofasida saroyga kirib boribdi. Bu vaqtga kelib yigitning onasi ham qazo qilgan, yigitning o'zi ham uyda yo'q ekan. Sehrli uzuk esa shundoqqina tokchada turgan ekan. Chol uni darrov tanibdi. Keyin malikiga qarab shunday debdi.
Sen meni uzuklarimdan uchtasini tanlading. Agar xohlasang, men har uchovini anavi tokchada yotgan bitta uzugingga almashtiraman.
Malika shu paytgacha sehrli uzuk haqida hech narsa bilmas ekan. Ana shuning uchun ham uzukni olib cholga uzatibdi. Chol uni olib toshini aylantiribdi-yu shunday debdi.
Mana shu saroy malikayu butun boyliklari bilan yetti dengiz ortidagi orolga borib joylashib qolsin.
Cholning gapi bir zumda amalga oshibdi. Kechqurun kampirning o'g'li kelib qarasa, saroy o'rnida o'zining eski kulbasi turgan emish. Yigit alamdan kuyib, malikani axtarib, tog'lar, daralarni kezib yuraveribdi. Yigitning boshiga tushgan musibatdan mushuk bilan kuchuk qattiq qayg'urishibdi. Ular nima qilib bo'lsa ham uzukni egasiga topib berishga ahd qilishibdi. Yo'lga tushishibdi va nihoyat it bilan mushuk sichqonlar mamlakatiga yetib borishibdi. Sichqonlar shohligining chegarani qo'riqlaydigan jangchilari ularni ko'rib tum-taraqay bo'lib qochishibdi. Mushuk paydo bo'lganligi haqidagi gap butun mamlakatga tarqalibdi. Sichqonlar shohi katta kengash qilib mushukka qarshi kurashish uchun ko'p ming sonli jangchilarni yordamga so'rab toshbaqalar shohiga noma yo'llabdi. Yana bir necha ming tikanli jangchi so'rab tipratikanlar shohiga murojaat qilibdi. Sichqonlar shohi xatni jo'natishga ulgurmagan ham ekan, mushuk tomonidan elchi bo'lib it kelib qolibdi. It gap boshlabdi.
Agar qudratli mushuk butun sichqonlar urug'ini quritib yubormasin desangiz, sichqonlar shohi mushukning oldiga bir nechta semiz-semiz sichqonlaridan yuborsin. Ular mushuk bilan meni dengizning naryog'iga olib o'tib qo'yishsin.
Sichqonlar shohi 7 ta semiz-semiz sichqonni ajratibdi. Ular kelib mushukning oldida bo'yin egib turishibdi. Mushuk ularga suvga tushishni buyuribdi. Sichqonlarning ustiga it, itning ustiga mushuk chiqib olibdi. Ular 7 dengizning o'rtasiga borishgandan keyin bir orolni ko'rib qolishibdi. Qarashsa, orolda saroy turgan emish. It bilan mushuk saroyni darhol tanishibdi. Shunda mushuk sichqonlarga saroyga kirib borish va choldan uzukni olib kelishni buyuribdi. Kechasi sichqonlar saroy devorini g'ajib teshikcha ochishibdi-da, chol uxlayotgan xos xonaga kirishibdi. Cholning qo'lida uzuk ko'rishmabdi. Shu yerdagi bir to'p chumolilar uzuk cholning og'zidaligini aytishibdi. Ana shunda sichqonlardan bittasi dumini avval tamakidonga, ana undan keyin cholning burniga tiqqan ekan, u aksirib yuboribdi. Uzuk esa og'zidan otilib chiqibdi. Sichqonlar uni olishibdi-yu, darrov mushukka keltirib berishibdi. Mushuk sichqonlarga bu xizmati uchun xonlik unvonini beribdi. Mushuk bilan it qaytib kelib, egasining oldiga sehrli uzukni qo'yishibdi. Yigit uzuk ko'zini bir aylantirgan ekan, saroyi ham, malika ham avvalgi joyida paydo bo'lib qolibdi. Ana shundan keyin kampirning o'g'li mushuk bilan itdan sirayam ajralmagan, malikasi bilan tinch totuv yashab murodu maqsadiga yetgan ekan.
Audiertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.